Campus FM presenta. Il kelma li tqan għali ruħ. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Filgjiri, poeta u ħassib ta' żminna, jianalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Schembi. Insalmulkom nilqalkom għal din it-tielet edizzjoni f'din is-sensiela il-kelma li tqan għali ruħ. Mana passoltu sekon il-professor Oliver Filgjiri imma qabel sanqraw silta mill-ktib tiegħu Fjuri li ma jinxfux, Memorji bejn l-1955 u l-1990. Ħsibi kien biss fil-kamra l-oħra. Lilien mill-kuritur qasir. Fejn ma kontx naf x'qed jiġri, anke jekk kont ċert li kien ġurnata differenti minn kull ġurnata oħra. Naf li l-kamra kienet mimlija bizzijiet kollha, u ħsibt, jew stajt nobsor, li kienu qegħdin ħarsu lejn in-nannu u jistennew jorqod. Magħhom bil-qiegħda ħdej is-sodda tan-nannu u qrib ħafna ta' wiċċu kien hemm qassis libes l-ispellizza u stola vjola fuq suttana sewda. Qassis kien dejjem jilbes suttana sewda f'kull okkażjoni ġewwa u barra. It-tsija baqgħet ġejja u sejra minn ħdej in-nannu għal fejn kont jien. Issa se jiġrilu n-nannu si? Staqsejta malli ġiet lura. In-nannu qed imut ruħi weġbitni. X'jiġifieri jmut si? Jiġifieri imur għand il-bambin fis-sema. Jiġifieri ma jibqax magħna? Le ruħi ma jibqax magħna. Iżda jien xorta nibqa' nagħtik il-ħel u tibżax, għalxli? U li ħina kien miksur u kienet waslet biex tinfaqa' tibki. Għaliex se jmut in-nannu si? Għax jistax jaħ ruħi. Ix-xjuħ biss imutu melati? Le ruħi, mhux ix-xjuħ biss. Anke tfal melati. Eħe ruħi. Tnedet it-tzija. U għanqitni magħha u reġgħet marret dejn in-nannu. Ftit wara bdejt nisma' tzijiet jitolbu. Leħen wieħed. Bdew itennu l-missierna, s-slima u l-glorja l-ħafna drabi mingħajr waqfien. Leħenhom kien miksur. U naħseb ġaħat minnhom kien qed jibki. Neħħejt il-lapes minn idejja u l-ktieb minn quddiemi u raddejt is-salib u bdejt ngħid magħhom. Ħin bla waqt it-talb waqaf. U waqgħet ħemda sħiħa. Instema' xi ħadd jitlob u stajt nobsor li kien il-qassis. Baqa' jitlob għal ftit u mbagħad smajt ħafna għajat u twerżi u biki. Qed ma kont naf li tzijiet jibku wkoll. Meta ġiet it-tzija ħdejja qalt li biex nidħol nara n-nannu mejjet, in-nannu kellu għajnejh magħluqin, u toqob ta' mnieħru kienu miżdurin bit-tajjar. Issa n-nannu ma kellux mustaċċi, u rasu kienet marbuta b'maktur abjad, marsus man-naħiet ta' widnejh, boqda fuq xaru. Madwaru, fuq kull ġenb tas-sodda, kien hemm żewġ gandliri biex xemat jixelu. Għaliex rabtulu rasu? Staqsejt bejni u bejn ruħi. Issa ma jistax jitkellem aktar. It-tliet sijiet nisa, Ġuża, Ċensina u Melita, kellhom maktur f'idejhom, u minn waqt għal ieħor kienu jtellgħuh ma' wiċċhom u jimsħu dmuħ. It-tsijiet irġiel kienu mniktin ukoll, iżda issa ma kienux għadhom qegħdin jibku. Missieri qabad li jidi u għamilli sinjal biex immorru. Iżda hu nduna li jien ma xtaqx li nitilqu. Tixtieq tibqa' ma' n-nannu? Qallib liħen miksur? U jaf li aħna qegħdin hawn pa. Missieri ma kellux ħabtiet iweġibni u għamilli sinjal tajjifa b'rasu. Pam, il-ġenna qiegħed jarana? Iva, qallib il-ħatfa. Imissa se mmorru. Il-lejla rrid nerġa' niġi biex ngħaddi l-lejl hawn ma' tzija. Irridu noqdu miegħu. Immur kun jaf pa. Ċibidni min idi. Sellem il-ħutu bajnejh u t-tnejn ħriġna l-barra mill-kamra. Nistani ġimijak il-lejla? Il-lejla le. Imma diva, għadejja miegħi għal-funeral. لادا متى رايت للمسيري ليبس لبسة سودة ويشتن جرافاتة سودة تلات للأمي تلبسني بحالو. كميني تريد تلبس لسوات ابني؟ قالت لي بيشتوري لما هديش بياشير تلحق تلبسو لسوات يا كلا يريد. ما اتسي جوزة قالت لي البيرة لكل هات تريد تموت مش الشيوه بس. ايفا ابني سوا قالت لك قال له رينا وقال نسا موت. لا انت لا ابني عشين لا عشين تفل تايب ملا تفال زينة بس موتو ما لا مش تفال زينة بس ملا اللورا السهلك من الكلام ابني عش سيسير الهين ومسيرك ديجا لست قالت لي وندونايت لي ريدة تقلب الديسكورس تشيلي كنت عمل ليك متى كنت نعمل لها حفلة مستقصيت ورا شورشين كنت نايية فرسي كنت نضيقها إذا بك استايت نارا كم كلا البهانينا مرو قال مسيري شين ده الهدينا ومر قدم المرا بش يدريت الانجرافاتا اقبا قاس الاخر فيت فوق لينوق والانجرافاتي اشتاقت نستقسيه بوستا هويج إذا بزايت لنديقو ولي غير ميهاي فرسي ما كينش الوقت قال كم في داون اليومين رايت خويج لقات ما كنت رايت بحالهم قبل إسا ستة عملو با إنانو ستة عملو بيه ستة عملو في صدى مسيري في السر لي كلش الجار تا التابوت القديسة في الكنيسيا الفيات سا تشيميتيريو الدفنة وين سمايتو باتنسيوني كبيرة بلا ما وقفتو وصنا جبت أج داون كينو هوية جزودة عليا ستايلت لي كبير توصلت راجل ولي مسيري ميت ولي كل اللي تفلتي عاي مياي ولي خطو يارا للمسير وميت ومبات خطو هالقديسة ومبات خطو هالدفنة ومبات ما كنتش نعرفش كنهم من بات قدم الابارتامين تنانو كنهم هفنا كاروتس سويت وجمع تانيسي هارسو ويتكلمو بلهم باش الجرين كلها هارجو مين فوق هجور التيقة ومين فوق لاد بات البيب في النفسة تريق كنهم كارو سويت وكل بشفار وبدسيني تدب بزود زويمة المزينين بتشوف مراسهم تلاينا فوق وكيف تخلنا في الابارتامنت مسيرة قال لي بش من السال قديم نقط ما تسيا جوزة والسيني بش نزمي لعيدة لهن كله في الكنيسة وكل؟ لا في الكنيسة لا من البقية تتل إلا قاد تيدا مسيري كان يبزل لننتلف معنا فصلت وانا البروفيسور أوليفير فريجيري نسلم لك أوليفير
سلم لك أوليفير
نسلم لك ونرينجرا تشكفنا ليال دار بوهرات نساب معنا اليوم رأينا دين السلطة تال موت تاتسيو وجويرو يا سلطة
تنانو
الموت تنانو نصر الميت عشان متسيا لسيما عفنا ترابي قط الكلمة سيو فلقنانو تين الموت تنانو تدال الامبرسوناتي كافنا وتدال كونزاير جفيري كونزاير انكا فلتا وكونزاير وكل في الموت كيف تحسب كيف كنت هارس لي عالموت في تاك الزمين؟
كين أمينت لي كلو بحالا تشنترو تيهو السنس تا الزنين السنس تا الحياة اللي تعدي وأنكي السنس تا الرابطة بي البلدمين والانتناتي تاخهم جهري فنرال كلو مبورتانسا كبيرة فرسي ويس أكتر من لوم أبونتو أليش الناس كينو أكتر مبورتانتي في الطريق الناس كينو أنقص grazzi kienu wis inqas u ċerimoni li jduru madwar il-momenti tal-passaġġ tal-ħajja the rite of passage. Jgħidu aħna twelit il-mamudija, l-preċett, il-griżma, l-anniversari, mbagħad il-mewt. Kienu kollha parti minn kalendarju wiesa li kien jinvolvi pratikament lill-komunità kollha, jiġifieri bħalma sif il-periferiji.
Mhux fil-familja biss. Mhux il-familja biss ma jinvolvix.
Le naħseb li huwa avveniment li konċena li kulħat ta' sekkux b'kurjożità jew b'rispett jew għax forsi ħafna ma kellhomx jagħmlu, però l-fattu li dwar kien imud ngħidem. Kont għadek tara li ħanet kollha jagħlqu noħs ġdieba bluttu u jagħmlu anke mustaxxija.
Il-faxxa sewda
ġwer. Li għadha sew sarlum. Ma forsi mhux bl-istess intensità ta' qabel. Il-punt li din is-soċjetà li din itħattu dwar, ġifieri madwar 54 sena ilu. Kienet anke soċjetà li kienet tkellha l-individu bħala ċentru tagħha stess. Kif għedna l-karozzi kienu ftit, it-tara kienu għadhom mhux ifullati kif huma kemm in-nies. It-tfal setgħu jilagħbu fit-triq. Allura l-momenti speċjali, ġdid anke kien Mawdija, jekk hemm funerali, jekk hemm griżma, jekk hemm vjatku, kienu avvenimenti li pjuttost kienu jiġibu aħbar anke fost il-kotra tan-nies, jiġifieri ma kienx ħaġa familjari biss. Jiena prova ninterpreta ta' kollu bħal li kieku sens akbar tal-ħajja bħala ħaġa li għandha skop u skop reliġjuż. U t-tieni sens għata ta' ħajja bħala ħajja komunitarja. Dak li xi drabi aħna nażmu li huwa
tiegħi biss.
Tiegħi biss, fil-fatt soċjetà bħal din kien ta' komunità sħiħa.
Ecco. Ħaġa li tolqotni hija s-solennità tal-avvenimenti li ġraw, ġifieri għalkemm l-avvenimenti huma avvenimenti komuni kien jiġru f'kull familja, imma hemm ċerta solennità u anke ċertu rituali isu dan għadu jeżistilu.
Il-koreografija, l-aspett teatrali, l-aspett spettakolari, l-aspett kolorit, l-aspett ċerimonjali huwa tipiku ta' kull ċiviltà, fl-Afrika, fl-Asja, fl-Europa, tagħna fl-Amerika. Imma fil-Mediterranju r-reġjun tagħna aħna aħna Maltin, aħna Mediterrani fil-fema tiegħi. Qabel ma noqogħdu hawn f'din it-triqja u dan il-bedja f'dan ir-raħal jew f'dan il-pajjiż noqogħdu dan ir-reġjun. Baħar wart. Il-Mediterranju huwa pajjiż ta' tradizzjonijiet reliġjużi kbar. Reliġjonijiet il-kbar twildu hawn. U dan l-aspett li għandu nkunu bih ferħanin u gbulin li għana parteċipi ta' dawn tliet reliġjonijiet kbar imwielda proprju din il-bennina ta' ċivilta li hija fostna aħna wkoll. It-tieni, ir-riti, ir-ritwali, ċerimoni, ċelebrazzjonijiet, il-festi huma parti minn din tradizzjoni ta' fidi u ta' teatralità, anki teatru Grieg naturalment huwa kważi Malta ġwa proprju tar-reġjun tagħna. Ġifieri fejhem modelli ta' immaġinazzjoni kbar, modelli ta' fidi li barra minn bniedem, fejhem sens ta' żmien qawwi, fejhem iċ-ċerimonja, naħseb li allura hemm tifsira li hija lil minn dak li jkun qed jiġri. U allura għalhekk kienu prominenti dawn l-avvenimenti aktar minnhom, għaliex appuntu kien hemm sens aktar profond minn dak li kien qed jiġri.
Meta nagħmlu l-programm illum bħalissa għaddejja l-gwerra fl-istrisċa ta' Gaza u l-lum aggressa tal-abdeda beda tregwa, bdew jieqfu għal-menu mil-ġiliet. Waħda mill-affarijiet li rajna tul din il-gwerra kien il-prezenza tal-mewt biex ngħidlek spontanja li titfaċċa kull imkien taħt it-terrapien fin-nies fit-triq. Il-mewt illum għaliex ma tixtiex xokker rasek, għaliex biex ngħidlek hija xi ħaġa li turija fuq it-televiżjoni, hija xi ħaġa li tagħmilha aħbar, hija xi ħaġa li tippreżenta. X'inhu dal-element fil-bniedem illum?
Fost ħwejjeġ oħrajn fost aspetti oħrajn ta' seklu tagħna, pjuttost ta' kemm tas-seklu tagħna ta' dawn l-aħħar 30 sena forsi minn bidu teknoloġija saret il-ħakima l-kbira. Fil-fema tiegħi wis aktar saret importanti mhux biss għax għamlet avvanzi verament spettakolari tal-ħaġeb. U llum ix-xjenzjati qegħdin jgħidu li hemm ħafna avvanzi spettakolari anke fil-qasam tal-informatika li bihom dak li għandna llum kważi se jiġi diġà outdated qadim diġà 50 snin. Dan qed jistassnu b'mod persistenti ħafna x-xjenzjati. Imma fl-istess ħin, fil-fema tiegħi naturalment meta waqgħu id-dittaturi formali tax-xeluku tal-lemin fl-Ewropa u fil-kumplament fil-kumplament kollu, però f'ħafna pajjiżi oħrajn, kien hemm il-vojt isu vacancy għal dittatura oħra. Dik id-dittatura ħadita t-teknoloġija fil-fema tiegħi. Ħadita tajjeb, però kien il-perikli ta' kull dittatura.
Principalment il-medja.
Il-medja. U il-komunikazzjoni.
Komunikazzjoni.
U allura il-kultura tal-buttuna, digital ergo sum, hai preservati in defor ajem, hai tieni defor ajem, kif għal dekar. U allura din il-buttuna li sajet il-qofol il-forza li rendit id-dinja żgħira fi kont jista' jkomunika ma' kulħadd li jkollu u fejn hu. Din waslet biex allura l-individu kif għedna tilef ħafna mill-importanza ċentrali li kellu. U t-tieni biex da kollu li kellu importanza umana issir importanza teknoloġika. U allura dak il-mod, dak li qabel kien importanti għax idur mal-bniedem, fil-fema tiegħi lo sar importanti għax idur mal-magna.
Għax nippreżentaw, għax il-mewt narawha.
Allura ntrat, ċe saret ħaġa li hija banalizzata kemm il-medja, mhux il-mewt biss. anche certi fatti, anche certi avvenimenti, anche se stessi, anche gli argomenti, di fissare Shahaja, il Chaya, di Fia, beh, da che importanti, da che importanti, non c'è da che dislivello, di che distanza che vira. E su bei weekend, o il week, distanza zero. Beh, l'int tamel festa, ma tamel festa, non c'è molto questo. La habariet rende il collo comuni, prevedibili o quasi ripetitivi.
Waħda mill-elementi b'sin tal-ħajja tagħna hija li meta nitwieldu nitwieldu nibdew innaqsu mill-ġranet ta' ħajjitna, ġifieri kun nibdew nirsqin li rmew tqisu t-twelid huwa bidu lejiet tmiem. Dan kif jirrendi għall-ħajja ta' min jgħixha, ta' min ħares lejha b'mod tajjeb, jew inkella ta' min ħares lejha bħala element li se twassalha x'imkien li ma nafux fejn hu.
Jekk il-bniedem iħares lejn kif ħaseb matul iż-żmien jgħid, llum fi żmienna ma tantx għandna vantaġġ f'dan is-sens minħabba l-istudju ta' filosofija tilef ħafna mill-importanza tiegħu. L-istudju tal-reliġjon tilef ħafna mill-importanza tiegħu. L-istudju tal-letteratura tilef ħafna mill-importanza tiegħu. Jiġifieri dak kollu li qabel kien jagħtina sens ta' għaliex u għalfejn u kif u meta u xiex. Dak li għamel lill-Ewropa, l-Amerika, l-Afrika, l-Asja, kontinenti kollha għandhom tradizzjoni ta' ħsieb riflessiv, trascendentali, jiexin ir-reliġjon. Ixin dik l-impostazzjoni li ġej ftejt imma jien għaliex qiegħed hawnhekk, x'inhu dan iż-żmien, x'inhu dan l-ispazju. Fi żmienna ħabba appuntu teknoloġija li lilna xi drabi tagħtilha sens ta' ċertezza anke żejjed. Wasalna biex dan is-sens li fnih m'għadux aktar komuni. L-edukazzjoni qabdet toroq aktar marbuti mal-prattiċità immedjata ta' issa u hawn, anke jekk id-dinja għadha diżastri kontinwi bħalma l-gwerer, għal-umma l-inġustizji, għal-umma l-fall, li għal-ot mill-inas, ters ta' dinja mux ċajta. Jifri, f'din it-traġiġita koll għanna anke l-kumdita. Allora l-elf u dizorientament, il-bravura u l-falliment, u ma mħaxkni mux u ma mżewġin, ja kopja din. Fallejna, da' skemmenna xena, fil-seklu tagħna. Allora f'dan kollu għat jistajt il-dimensjoni tal-ħajja tal-mewt, it-tbatija, l-ferħ, il-sempliċità, Alla l-istess konċett tagħha, dawn ukoll għaddew minn ċertu tibdil li fil-fors iħallu l-effetti tagħhom anke fuq il-politika. X'meta għandek soċjetà li tirrifletti fuq l-affarijiet li mal fuq mill-ekonomija, għandek soċjetà li titratta kol-ekonomija tajjeb. Fejn anke s-sens ta' Alla għal jewa ekonomija. Fal-ekonomija tal-futur, taskan l-ekonomija anke tal-preżent għaliex tirrendik responsabbli. Naturalment, jekk dan ma jkunx il-każ, irid ikollok xi ħaġa li tissostitwih. Tista dejk l-aspirina, l-orologġi ta' ras musa jmullek, bi' minnajra. Jek bija ma jmullekx, u sa' ras minnajra.
Infakarkom dan huwa Campus FM, it-tisma l-programm il-kelma li tqanqa lir-ruħ, u ma għandna professor Oliver Friġġieri li miegħu nitkellmu dwar dak li joħroġ minn silta li għandna kif qrajna mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni tal-Klabb Kotba Maltin. Oliver, seklu li għadna kif għaddejna minnu, seklu 20, kien seklu imqanqal biex ngħidlek b'żewġ gwerer dinjin, żewġ gwerer kbar, li fihom id-dinja kollha kienet f'konflitt. Dan ifisser li s-seklu li għadha nistgħu nsuh seklu marbut ħafna mal-mewt iġla għaliex il-gwerra, riżultat tagħha huwa prinċipalment l-imwiet.
Huwa seklu li jingħad illum huwa l-aktar seklu gwerrier u erridi li qatt teżista. Anke f'termini ta' numri, mhux biss f'termini ta' mezzi effiċentissimi ta'
erja storja.
Jifri bniedem għadu fl-epoka ta' Abel u Kain. Abel huwa kontent li jeżisti, Kain huwa kontent li jeżisti, il-konflitt huma li dawn it-tnejn jiġu flimkien. Il-problema l-kbira tal-bniedem fil-fema tiegħi mhix ekonomika, mhix soċjal, mhix politika, hija relazzjonali, how to relate with somebody else. Kif inti tkun ma' xi ħadd u bħal xi ħadd. Kif jiena inti ngħixu fl-istess ambjent, fil-diversitajiet kollha tagħna, hekk għandu jkun hekk għandha ħalaqna, u fl-istess ħin ma niġġeldux. Sa issa fil-livell personali, fil-livell interpersonali, fil-livell familjari, fil-livell interdistrettwali, internazzjonali, interreġjonali, mondjali, xi ftit il-bniedem ma jafx kif jgħix ma' dak li jaħdeh. Assolutament. Jifri problema l-gwira tal-bniedem hija appuntu l-ħajja. Il-ħajja ta' min mhux waħdu, ħajja ta' min jrid jikkondividja ma' xi ħadd ieħor. Sakemm il-bniedem jibqa' verament jisu periklu, homo, homini lupus, le, il-frażi famuża ta' Hobbes. Sakemm il-bniedem jibqa' lupu għal-lupu li hemm madwaru, jibqa' jisu teddida għall-oħrajn, il-bniedem għadu appuntu fil-ġungla. Il-ġungla hija post bil-bibi miftuħin. Meta il-bniedem jinduna lil-ġungla mhix tiegħu, l-ġungla fija anki l-ġentilezzi tagħha, kif fid-dinja sikwi ma jkunniex. Hemmhekk ikun hemm l-avvanz. Però għala Marx, żmintu lilu, l-bniedem għadu fl-epoka barbara tiegħu, u ngħidu aħna llum kull meta naru l-ħabarijiet. Ġifier il-bniedem għadu proprju fejn kien fil-bidunet minkejja l-erf kbir tiegħu, minkejja l-avvanzi enormi li jagħmel fix-xjenza, minkejja l-avvanzi li jagħmel anki fid-dinja tal-informatika, fid-dinja tal-kumditajiet, fid-dinja tal-divertiment. Fil-ħarsin tal-ambjent u x'nafin. Il-progressi kbar li saru huma enormi is-seklu tal-proti tajba. Kuxjenzi ġodda favur, għarfien dettijiet, solidarjetà, ambjent huma kollha avvanzi ġodda daw li qabel stanna ngħidu kienu biss idejat sas-seklu 19 kienu idejat. Ġenti idejat li tinnu nagħmlu bħala politika. Kienu diġà idejat fis-seklu 19 fir-romantiċiżmu, però ma kellhomx dik is-saħħa biex huma tisilu politika kif il-fatt saru fis-seklu 20. Ma dan kollu. Flimkien ma' dan kollu qegħdin naraw li bniedem għadhom kien inkwiet, irrekwiet. Jista' jgħid dinja l-pjaneta tiegħi, però din hi xi pjaneta tiegħi. Isni skomdu, su qed jilbes xaġa li assikkata hija maħlula żejt miegħu. U dik hija relazzjoni tal-bniedem ma' xaħat ieħor. Bniedem qed għandu l-bżonn li jitgħallem kif jgħix mhux waħdu. U din il-problema s-sess għadha l-istess. Qatt ma' rajna tama, il-bniedem ikollu l-paċi. Hemm xi għaref darba qal għandna id-dmir inġildu għal-paċi anki jekk mingħajr tama. Id-dmir tiegħi u l-għamel parti tiegħi
jibqa' hemm.
Anki jekk naf il-bniedem finalment mhux għandhom għall-Paċifiku għal kollox. Ma għandi d-dmir mhux li nirbaħ però li nipprova.
Oliver, waħda mill-affarijiet li ħassejtni li naqra din is-silta hija l-iskumdità li semmejt inti. Hija silta li ġġib ċertu niket u ċertu kumpassjoni u ċertu sentiment biex ngħidlek kiebi. U fl-istess ħin, hemm ċertu pjaċir li taqra din idea romantika tal-imtni niket fil-ħin għadonnu. Kif għandi nħares li hija silta bħal din jiena? Għandi ħares li hija biss bħala silta storika jew silta emozzjonali jew inkella silta minħajja ta' persuna li issa jgħaddi minnha kulħadd.
Pittura ta' ħaġa kera tista' tkun ħaġa sabiħa. Neħdu l-Caravaggio tal-kwadru famuż li għandna, mhux waħdu però huwa wkoll jew fuq kollox. Ma' kwadru tal-biża, kwadru bla ebda emozzjoni, kwadru ta' bniedem li kważi ma kellu ebda sentiment nafu l-Caravaggio Merisi dikanaġa Merisi ta' Caravaggio jaraħal minn fejn kien jgħix. Hija realtà kruda ta' bniedem li ma jħoss xejn, però kien kapaċi jpinġi dik il- kesħa kollha dik l-indifferenza, dik il-bruda, dik l-apatija, dik l-għaddanti anki problema fejn se qiegħed dawn in-nies li njavi. Kull qasitu, kważi m'għandhomx karattru, m'għandhomx fattizzi.
Ma
jinteressahom xejn dawk li għalha jgħid li jobżgħu mis-saltna tiegħu li njavi, dante. Ma jistgħix xetam hemm kien fid-dinja. Immaġinattiva tiegħu. Ma dak diskussjoni. Hemm kien kapaċi bidem bħal Michelangelo mhux waħdu. Jħu la xaġa sabiħa għakim il-kruba. Jġifiri, jekk inti għandek għanajtek l-għadda ta' z-zivem, għadja li hija parti minn familja ta' għana, biex najtek najx, najxu minn għabija, għalfrimenti kolok, dak li kien hemm naqblu ftitilu b'xorta. Tikki ħaġa li inti taħbija, tużaw taħbija. Però jekk għandek kwadru tal-għadda ta' z-zivem u għasabiħa, inti teddu fis-salot. Jġifiri, id-distanza bejn l-arti u r-realtà hija distanza bejn l-veru u l-immaġinattiv. Iva, l-arti għandha kapaċità twassal għat-tajf permess tal-ħażin, u twassal għat-sabiħ permess tal-ikra, anki dak li huwa tal-niket, fil-fatt jispiċċa biex isir xi ħaġa pjaċevoli. Ħafna mis-songs, mill-opri tal-arti, pittura, skultura, arkitettura, narrattiva, poezija, sifna u m'għamle b'ħimi xi ħaġa li hija taqsim il-qalb.
Jiżaltaw in-niket.
Żgur, però jispiċċaw biex imbagħad jagħtu pjaċir. L-arti hija affaxxinanti purpju għax għandha xi ħaġa. Verament meraviglioża fija, trendi profond dak li fil-fatt. Jider monotonu u ċatt. Taħt il-lenti tal-arti, l-ħajja stess tidher ġdida. Tidher interessanti, mod li tista' tara aktar. Mhux ritratti ma' X-ray. Mhux ħaġa bajnejk kif inhuma, però ħaġa taħt il-lenti.
Isu l-arti trid titwieled bil-fors mill-kriżi.
L-arti għal żmien twil tiżed bħala xi ħaġa li tibendek mill-kriżi. Jiena ħob ngħid li anki Walt Disney il-poeta l-kbir taċ-ċinema tas-seklu tagħna, forsi l-akbar poeta taċ-ċinema tiżista, jitlaq minn storja bejn kien maħsu ieħor. Min krizi, jekk hemm ġobna fi ġidda bejn ġurdin u attus, dik hija krizi.
Tgħidu għal Walt Disney.
Żgur, dik Charles Chaplin huwa kollu kriżijiet, però li bej daħ u bej bikuk, Charles Chaplin huwa proprju tal-patos ta' meskinità. Il-messaġġ ta' Charles Chaplin huwa politiku fil-fatt niftijem diġà. Lauren and Hardy żewġ karazzi verament simpatiċissimi li jibqgħu iferħu wara mewtom tantu dan nies għal ebelikom. U ma nies li jħolqu kriżi, hija banali stupida però tista' tiġri fin kollu. Kollu jispiċċaw x'ħaġa li hija mischievous li hija diffiċli akkera, imbagħad joħorġu biha b'mod li kważi kważi qatt wadda minnha. L-arti għandha din is-saħħa, dan kollu tiġi qalu Aristotli fi 300 sena qabel Kristu. L-arti naddafna permezz ta' xi ħaġa li hija il-katarsis it-tisfija. U dik it-tisfija hija tgħaddina mill-pjaċir tagħha biex jiġi mnawċi mhux mal-verità.
Oliver, f'nisil ta' rajna dwar it-tfajjel biex natek inti u nannu, ġifiri għan distanza twila, distanza twila għandik li konna nsejħu generation gap. Imma hawnhekk tidher mhux generation gap, tidher sentiment qawwi ta' rabta. X'in il-kontradizzjoni bejn dak li supposta jemmu dak li hemm?
Ir-rabta għax hemm parentela qrumija. Il-figura paternali li influenzatna ħafna matul iż-żmien. Għax kemm il-kemm kont nafu ġifieri fl-aħħar snin tiegħu. Bħala xi ħadd li huwa l-gramastru ta' familja sija, li fisser id-dinjità, is-sobrietà.
Il-punt ta' referenza.
Punt ta' riferiment, eżatt, referenza kbira morta ħafna. It-tieni kważi kważi huwa ċ-ċentru tal-attenzjoni anki meta huma qed jagħmel xejn. It is a sort of full-time job, huwa xi ħadd sħiħ hawn hemmhekk u dejjem. Jirrappreżenta monolit, sistema, struttura, kolonna ta' ċiviltà.
Proprio il-preżenza tiegħu biss.
U miegħu kien hemm anke il-figura tal-mara naturalment kien prominenti ħafna fis-soċjetà tagħna. Għadhom dawn se ċertu punt fil-Mediterran naħseb li għadhom ukoll daqs qabel m'inhiex kapaċi ngħid. Però żgur li kienu u fil-relazzjonijiet tiegħi jitgħu wara hija ħallew effett kbir. U mal-bażi jibnew soċjetà fuq, inbidiet soċjetà fuqha. Il-bażi ta' xi ħaġa li hija kontinwa. Għax ħadd li ġie qabli u anke bliedem li juri kif għandha tkompli l-ħajja warajk ukoll.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Filgieri li miegħu tkellimna dwar is-silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux li huma memorji bejn l-1955 u l-1990. Lilkom is-semija tagħna ringrazzakom li kontu magħna, nistidinkom terġgħu tisimgħuna bħal-lum 8 ijiem u sa dakinhar nixtuqulkom saħħa u sliem.